Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar plăcea.
Originea cuvântului foc am discutat-o în ediția trecută a emisiunii Vorba cu Minte. Am spus că foc vine din latinescul focus, transmis tuturor limbilor romanice, și că acest termen, care însemna vatră, a înlocuit în latina târzie vechiul cuvânt ignis, care însemna foc. Cine deschide dicționarul Academiei vede că focul se aprinde, se încinge, arde, și când arde, arde cu pară, cu flacără, cu vâlvătaie sau înăbușit ori mocnit. De asemenea, focul se stinge, dogorește sau bate, bobotește, vâjâie, lămurește. În această enumerare sunt prezentate diversele faze ale comportamentului focului, de la aprindere la stingere. La acestea mai pot fi adăugate alte cuvinte de același tip: a ațâța, fachie, flamă, fum, funingine, văpaie, cărbune, tăciune, cenușă sau scânteie. Aproape toate aceste cuvinte sunt moștenite din latină. În afară de foc, trei, și anume flamă, fum, tăciune, sunt cuvinte latinești care s-au păstrat în toate limbile romanice surori, venind din latinescul flama, fumus sau tiționem. Altele s-au păstrat numai în unele limbi romanice, printre care și româna. A ardere provine din latinescul ardere, a ațâța din latinescul atițiare, derivat de la tițione însemnând jar, cărbune de la latinescul carbonem, cenușă din latinescul cinusia, de la cinis cenușă, flacără din latinescul facula, funingine din fulinginem, scânteie de la scantilia, a stinge de la extingere, iar văpaie din latinescul vapalia. La toate aceste cuvinte, sensul din latină există și în română. Și a aprinde este moștenit din latină, din cuvântul aprehendere, care înseamnă a prinde. Sensul din română a lua foc a apărut în latina vulgară și există în unele dialecte romanice. În cele mai multe limbi romanice, continuatorii latinescului aprehendere înseamnă a învăța. Îl avem de pildă în franceză pe apprendre. În ceea ce îl privește pe a încinge, el vine din latinescul incendere. Acesta se explică prin confuzia cu a încinge, însemnând a înfășura cu o cingătoare, care vine din latinescul cingere. Faptele menționate arată clar că terminologia legată de foc s-a păstrat din latină foarte bine. Cuvintele împrumutate nu aveau la origine sensurile actuale din română. Așa sunt pară, provenit din termenul slavon para, însemnând fum sau abur, cu o evoluție semantică neexplicată, a dogorâ, provine din slavonul goreti, a arde, a năbuși din termenul slavon nabușiti, a fi umflat, a mocni din mocnați, însemnând a se uda, iar a boboti și a vâgâi sunt creații expresive pe teren românesc. Spuneam data trecută că, în general, putem deosebi două tipuri de adversari ai războiului, adică de adepți ai ideii că grupurile umane pot pune capăt conflictelor dintre ele, renunțând la confruntarea armată. Mă refer la cele două grupuri de persoane care îndeplinesc, din acest punct de vedere, exigențele minime de decență politică și intelectuală, pentru că nu ne interesează cei care sunt pacifiști doar în ce privește armatele adversarilor, dar le consideră justificate și chiar eroice pe ale lor. Aceștia nu caută pacea, ci profitul adus de război. Cu toate acestea, nu ar fi drept ca blamul să cadă asupra tuturor mișcărilor antirăzboinice existente, în care întâlnim multe elemente într-adevăr valabile și promițătoare ale progresismului politic actual. Politica decentă nu se reduce la antimilitarism, dar fără antimilitarism nu cred că există o politică decentă. Primul din cele două tipuri de antirăzboinici este cel al pacifiștilor, în înțelesul cel mai radical și autentic al cuvântului. Pentru ei războiul nu se justifică niciodată, pentru că derivă mereu din lăcomia și din orgoliul omenesc. Rezistența violentă și armată la rău este și ea o formă a răului, deși poate avea o scuză mai bună, de exemplu autoapărarea sau apărarea dreptului internațional, o scuză așadar mai bună decât atitudinea agresivă sau de cucerire. Pe scurt, nicio valoare socială sau politică nu justifică suprimarea semenului nostru, oricât de nedorit sau amenințător ni s-ar părea acesta. Această atitudine respectabilă nu este politică, desigur, ci de-a dreptul religioasă, chiar dacă reprezentanții ei nu se revendică niciunei biserici organizate. Este vorba de o poziție greu de păstrat în mod coerent, pentru că implică o întreagă concepție despre societate, văzută ca o comunitate în sensul vechi al cuvântului, o societate fraternă în care singura coerciție licită a dezordinii este oprobriul celor drepți. Într-adevăr, violența armatei este identică cu cea a poliției. La fel de lacom sunt cămătarul ca și cel care economisește, cel ce investește și, în general, cel ce își apără proprietatea, proprietatea lui, numai a lui și a nimănui altcuiva. De aceea, primii creștini, care într-o perioadă, cei drept destul de scurtă, au fost pacifiști în sensul menționat, nu numai că au refuzat să pună mâna pe arme pentru a apăra imperiul, dar nici măcar nu luptau pentru a-și apăra drepturile. Nu reclamau protecția polițiștilor epocii, nu împrumutau bani cu dobândă și nu îi investeau în afaceri. Respingeau toate instituțiile publice care își au baza directă sau mai îndepărtată în violența legală împotriva agresorilor sau în profitul personal. Respingeau așadar toate instituțiile publice, chiar dacă la un moment dat le erau de folos. Pentru a atinge un asemenea grad de sfințenie, trebuie să fii foarte convins că împărăția noastră nu este a lumii acesteia. În momentul în care nu mai duci convingerea pacifistă până la această extremă și încerci să faci învoieli seculare cu ordinea terestră în vigoare, rezultatele sunt la fel de ambigue, ba chiar oportuniste, ca oricare enciclică papală. Pacifismul acesta poate deveni un mod de expresie vitală ca oricare altul. Îl ajută pe cel ce îl practică să se simtă mai bine în lumea înconjurătoare, dar nu ajută decât în mică măsură sau deloc să facă lumea mai bună. Cel de-al doilea model este cel pe care eu îl numesc antimilitarist. Nu este vorba de o atitudine religioasă, ci de una strict politică. Violența armată nu mai e considerată răul absolut, ci doar un rău indiscutabil, foarte grav, dar nu singurul, nici câteodată cel mai mare dintre toate relele. Consider că instituționalizarea militară a violenței reprezintă o amenințare la adresa celor mai bune posibilități politice ale epocii moderne. Universalizarea libertăților individuale, respectarea drepturilor omului, promovarea democrației și a educației, potențarea invențiilor sociale mai presus de aderarea necondiționată la simbolurile ierarhice sau patriotice, ajutarea economică a țărilor în care foametea, bolile, înapoierea sunt endemice, etc. Mentalitatea militară, prietenă cu disciplina, dar nu cu critica, cu uniformitatea, dar nu cu diferențierea, e puțin comparabilă cu spiritul democratic, iar hemoragia constantă de cheltuieli militare, tot mai împovărătoare, împiedică țările subdezvoltate să crească și pe cele dezvoltate să le ajute economic în măsura cuvenită. Cu toate acestea, a constata că armata nu este un lucru de dorit nu echivalează deloc cu a cere să fie abolită. Mai presus de toate, antimilitarismul pleacă de la următorul principiu. Nici o instituție politică, precum războiul sau armata, nu poate fi abolită eficient dacă nu e înlocuită cu o altă instituție mai puternică și, în practică, mai satisfăcătoare. Violența dintre familii, triburi sau indivizi a fost curmată politic, prin instituționalizarea statului care a monopolizat violența pe teritoriul său. Dar statele rămân unele față de altele în aceeași situație de înfrângere neîngrădită, în care trăiau triburile și familiile înainte de a se supune autorității statale. Prin urmare, numai instituționalizarea unei autorități supranaționale în stare să facă țările să renunțe la folosirea forței una împotriva alteia poate garanta sfârșitul epocii războaielor în care omenirea a trăit până acum. Posibilitatea, deși îndepărtată, pare astăzi mai puțin utopică decât în perioada echilibrului terorii. De aceea, antimilitaristul înlesnește tot ceea ce se presupune că ar accelera atingerea unui asemenea scop. De pildă, înlocuirea serviciului militar obligatoriu cu armate profesioniste reduse numeric, esențialmente defensive, care să pună capăt nefastei și belicoasei concepții a armatei ca popor sub arme, coloană vertebrală a națiunii și altele asemenea, făcând-o mai curând similar altor servicii de ordine publică precum poliția sau pompierii. Apoi ar fi sprijinirea autorităților internaționale, gen Organizația Națiunilor Unite și a oricărui alt organism menit să susțină drepturile indivizilor mai presus de cel al națiunilor. Aceste organizații sunt astăzi, și sigur vor fi și mâine și poimine, pline de defecte și nu își vor atinge de plină însemnătate dacă nu vor fi bine sprijinite de mai mari acestei lumi, de exemplu de Statele Unite ale Americii. Iar cei mari, ne place, nu ne place, vor colabora doar în funcție de interese imediate. De aceea este inevitabil ca autoritatea supranațională să semene mult timp de aici înainte, mai curând cu un imperiu decât cu o adunare de republici, ca să nu mai vorbim de un parlament mondial ales direct de toți cetățenii. Winston Churchill a spus că națiunile nu au prieteni, ci numai interese. Problema e cum să articulezi un gen de prietenie interesată generală între toate națiunile. Ar mai fi apoi promovarea efectivă a controlului înarmărilor și al traficului cu arme, imbolduri comerciale, printre altele, ale belicismului internațional. Și, în cele din urmă, dezvoltarea economică, politică și educațională a țărilor în acord cu prevederile modernității revoluționare, inaugurate în principal începând cu secolul al XVIII-lea în Europa și în America de Nord. Într-un cuvânt, universalizarea procesului democratic și impunerea fără deosebire a drepturilor omului, trecând peste bariera mitic și istoric nefastă a așa numitei suveranități naționale, drept care respectarea logică a pluralității culturale și a formelor de viață nu trebuie să se extindă la fanatismele de tip religios sau naționalist, care ne socotesc pe față datele individualismului democratic. A extinde în mod universal cuceririle modernității nu înseamnă doar mai multă tehnică pentru toți, ci cetățenie democratică pentru toți. Dat fiind că antimilitarismul nu este un milenarism religios, nu cred că triumful acestei domesticiri intergrupale va aduce automat fericirea pe pământ. Vor fi în continuare nedreptăți, minciuni, dezastre și fără îndoială crime. Adică nici mai mult, nici mai puțin decât în oricare din statele moderne cele mai realizate. Dar mentalitatea liberală, adică antitotalitară și anticolectivistă, acceptă persistența acestor rele pentru că suprimarea lor prin decret ar determina și suprimarea libertății persoanei care constă în a putea face răul, dar și binele, și chiar lucruri care astăzi par rele, iar mâine se dovedesc a fi foarte bune. Ceea ce se urmărește a evita este vertebrarea militară și combativă a societății omenești, așa cum o știm în prezent. Mâine vom vedea. De altfel, cine vrea să facă reclamație împotriva acestei lumi, să se adreseze direct Azotului sau mai bine maestrului de arme.
Poartă spre artă.
În Război și pace, Lev Tolstoi întreba în felul următor: dar ce este războiul? De ce anume ai nevoie ca să reușești în el și care sunt moravurile castei militare? Scopul războiului, răspundea el, este omorul. Armele lui, spionajul, trădarea și încurajarea ei, ruinarea cetățenilor prădați și jefuiți pentru îndestularea armatei, minciuna și înșelătoria, așa numitele stratageme militare. Moravurile castei militare sunt suprimarea libertății, poreclită disciplină, trândăvia, ignoranța, cruzimea, desfrâul, beția. Și cu toate acestea, e casta cea mai suspusă, respectată de toți. Toți împărații, în afară de cel al chinezilor, poartă surtuc militaresc și dau celui care a ucis mai mulți oameni cea mai mare răsplată. Se întâlnesc, așa cum se va întâmpla mâine, ca să se omoare unul pe altul. Vor omorâ și vor schilodi zeci de mii de oameni și apoi vor oficia slujbe de mulțumire pentru că au omorât o mulțime de oameni al căror număr îl mai și umflă. Ei trâmbițează victoria presupunând că cu cât sunt mai mulți oameni uciși, cu atât mai mare le este meritul, am încheiat citatul. Pe de altă parte, Napoleon Bonaparte spunea în felul următor: știi ce admir mai mult? Neputința forței de a păstra ceva. Pe lume nu sunt decât două puteri, sabia și spiritul. Până la urmă, sabia e întotdeauna învinsă de spirit. Însă interesant este ceea ce spunea Schmitt în conceptul de politică, și anume că omenirea ca atare nu poate declara război pentru că îi lipsește dușmanul, cel puțin pe această planetă. Conceptul de omenire îl exclude pe acela de dușman, pentru că nici măcar dușmanii nu încetează să fie oameni, astfel că nu există nicio diferență specifică. Faptul că se duc la războaie în numele omenirii nu respinge acest adevăr elementar, ci are doar un sens politic deosebit de intens. Când un stat se luptă cu dușmanul său politic în numele omenirii, nu este vorba de un război al omenirii, ci de unul în care un anumit stat vrea să-și apere conceptul universal în detrimentul adversarului său pentru a se identifica cu acest concept, în același fel în care se poate da o reafolosire păcii, progresului sau civilizației cu scopul de a le revendica pentru sine, interzicându-le dușmanului. Se spune că războaie au fost mereu, așa că războaie vor fi mereu. Aceste profeții empirice sunt cât se poate de înșelătoare în chiar forma lor. Dacă e așa, adevărul lor substanțial depinde de cât de adevărat este că aceeași natură cosmică și umană funcționează în toate epocile. Pot să spun cu certitudine că toți oamenii din acest trecut au murit, deci toți oamenii viitorului vor muri și ei, pentru că toți oamenii viitori vor fi și ei născuți dintr-o sămânță și dotați organic pentru anumite nevoi, dar nu și pentru nemurire. Alt fel de ființă nu ar fi om, dar dacă cineva ar fi spus în vechime, părinții și-au sacrificat întotdeauna primii născuți, deci o vor face mereu, această profeție ar fi fost greșită. Și asta pentru că sacrificarea primului născut nu este o parte necesară a mecanismului reproducerii, nu este implicată în paternitate, așa cum moartea nu este implicată în viață. Omenirea poate supraviețui și încă mai bine fără asemenea sacrificii, deci fără războaie. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!